кепілер адаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 11 декабрі, кептенің 3-ші күні. Хабарлар күнділігімізді жазғыда тыңдамаға шақырыңыз. Бүгінгі программамызда Түркменстандағы әскер жетекшілігінің арасында өңкі тұтсаулар қарғы ұрлығы мәжбүр етілген. Марды сүрім ішлеріне қойылған дизель янғызы еден еттіріклі пайланыя. Белли Түрк қашпелінің Ашхабадта сан қарванышханасы социал ғомлорда көгі сүрен пайласырлығы дейлік тәдіріклер. Одады сон қаварлар дыңлен, олар үлен сізімен, Йоғшын Анны Құрван танше дейін. Түркменстанның президенті Сердар Бердімұхамедов 9 декабрда халқары бейтараптық күні мұнасибетлі іш кесілен 276 райетің күнәсіні кешті деп Түркмен мәтбуаты хабар берген. Әмма мәтбуат күнәсі кешілен бенділерің еден жинаятлары, отырған жерлері, түрмеде қалған тұтсауларың ұмумы саны, олардың әсасен қайсы жинаятлары бас қосқандығы барыда мағлұмат бермеген. Адатша болшыялы президент күнәсі кешілен адамдардың тұтсаулықтан босап, жақын уақытта үйлеріне, маскалар залларына қоғышмақ үшін әхлі дәрі ұру ішлерінің еділмегін тапсырды. Түркменстан сәуітті илас санына көре үнкен тұтсаулы юртларын бері олып, қарайындықын түрмелері еңілетмек көе ендігі тұтсаулары ер босатмақ үшін көпшіліклігін күнәге кетіш практикасын ұланияр деп сенчілер айдияр. Сапар Мұрат Ниязовтың президент болған жылдарында тұтсауларын күнәсі әсасен қадыр кежесіне қабат 8-10 мың адамға шейінгі кешілен болса, Құрбанғұлы Бердімұхамедов тұтсауларын күнәсіне ұлы байрамшылықтарға қабат бөліп азырақтан кешмек адатын кигізді. Бұл адаттың асылы ата-баба дәстүрлеріне әсасланғандығы өңі сүрілген. Рус хөкіметі 5 декабрда Түркменстанның раятлары электрон визалып Русия сияхат етіп білген юртларын санығына кейірділен ұғарыда қарары чап етті деп Түркмен Ньюс Орсетін премьер-министрі Михаил Мишустиннің қол чекен қарарына салғыланып бедер. Хөкімет веб сахипасында чап етілен хабарды тасдиқланылмағына көре электрон визаны ресмилештірмек 4 күннен көп уақыт алмайды. Шейлі де 6 yaşı çenli çağılır vizani mudaliyar. Türkmenistan'daki ağır işsizlik, okul caylarındaki paranın meçhörü ve berliyen bilimin hilinin pes olmağı Türkmenistanlıları barhaken dışarı yurtları çıkmağı mecbur ediyar. Aşgabat Ankara ile kuruluşup Türkiye ile aradaki vizasız katnaşığı yatırmağı kazananından son Rusya'da Olya'da beylikli cinayette ayıplanmak ve Ursa iyi verilme korkunun yok orlanayan varıdaki havarlara karamazdan Rusya'nın Aşgabat'taki ilçkanasının önünü vide için uyun nöbeti duruyan adamların barka köpölyenliği, vide almak ile bağlı korrupsiyanın ulolyenliği havar veriliyor. Güneyli Koreya'nın prezidenti Yoon Suk Yeol'un yurttan çıkma qadağan edildi deyip Yonhap xabar qurluğu xabar verdi. Qadağan etmek kararı Güneyli Koreya'nın Adalet Ministerliği tarafından yukarı vazifeli işgarların arasındaki korrupsiyanı derinleyen bölüm müdürlüğünün yüzlenmesi esasında kabul edildi. Bölümün baş prokuroru Güneyli Koreya'da adattan dışarı yağdayın ilan edilmek sebeple turan Golgolon oyunca geçirilen derine gülen bağırlıkta Sülçülere prezidentin siyahat kadagansılığını kazanmağı tavsiyelerini aitti. Bundan başka Yoon Suk Yeol devlete dönüklük etmekte ve öz ihtiyarlıklarının hıyanatçılıklı peydalanmakta ayıplanıyor. Polis onun soruğa çekilmek ihtimallığını aradan ayırmıyor. Aşgabat ile aslını iki yurdun arasında yatırılan gönü hova katlığını dikeltmek meselelerini maslahatlaştı deyip Biznes Türkmenistan, Kazakistan'ın Türkmenistan'daki ilçkanasına salgılanıp ediyor. Türkmenistan'daki Kazak ilçisi Nurlan Nugayev bu mesele geçen heptenin ayağını 6. dekabrda Türkmen Hava Yolları Agentliği'nin başlığı Devran Saburov ile geçiren duruşluğunu seyredeptir. İlçi gönü hava katnavlarının dikeldilmeğinin iki yurdun rayetlerinin amatlılığı, iktisadi ve siyahatçılık katnışıklarını berkitmek için ulu ekimiyetinin bolcaktuğunu aydıptır. Havarda anıklaştırılmayan aydılmağına göre Devran Saburov yakınının hizmettaşlık etmeye tayyardığını aydıptır. Sol ruhakta tarafların genişmeleri devam ettirmek alalaşığına gelenini kaydılıyor. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar.